Ați spus că scopul dumneavoastră este eliberarea statului din captivitate și ați propus împreună cu partenerul dumneavoastră un pachet de legi pe care le-ați numit de deoligarhizare, iar ieri ați propus un guvern minoritar pe care să-l conduceți dumneavoastră și cu domnul Năstase la Parlament și ați invitat pe cei care ar vrea să voteze aceste lucruri să vi se alăture. Credeți că se poate întâmpla așa ceva?
În primul rând, scopul blocului acum este să asigure dreptate pentru cetățenii Republicii Moldova, adică lege care să funcționeze pentru toți și condiții bune de viață, eliberarea statului din captivitate, dezoligarhizarea statului, sunt precondiții pentru ca să atingem aceste obiective despre care am pomenit și tocmai de aceea am vorbit despre acest pas important și pentru a ajunge acolo am explicat cum se pot face lucrurile, pentru că suntem în impas. Cel puțin până acum am auzit de la Partidul Democrat vrea să discute doar cu blocul acum, în situația în care blocul acum a spus o răspicat și până la alegeri și după alegeri că nu discută cu Partidul Democrat, pentru că, în opinia noastră, Partidul Democrat este instrumentul prin care grupul oligarhic a capturat instituțiile statului. Pe de altă parte, vedem și pe cei din Partidul Socialiștilor rușinându-se să facă o invitație pentru Partidul Democrat și atunci noi le oferim soluția. Soluția pe care o oferim noi este să alegem președintele Parlamentului din rândul blocului acum, să votăm un șir de legi care să asigure eliberarea instituțiilor statului sau cel puțin să înceapă acest proces de eliberare a instituțiilor statului și blocul acum vine să-și asume responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar pentru ca să nu se ajungă la alegeri anticipate. Și noi, când vorbim despre un guvern minoritar, vorbim despre lucruri foarte concrete pe care putem să le facem și anume să evităm o criză economică și socială, dacă doriți, să restabilim urgent relațiile cu partenerii externi și să obținem resurse financiare importante de care este nevoie pentru ca să se onoreze plățile către cetățeni, să asigurăm organizarea și desfășurarea alegerilor locale libere și corecte și, evident, să eliberăm mediul de afaceri din strânsoarea în care se găsește astăzi. Asta este oferta pe care o facem noi în condițiile în care celelalte formațiuni din Parlament spun că sunt în impas și nu găsesc o soluție. Noi am oferit această soluție.
Da, cui este adresată această ofertă? Adică pe cine contați? Pe democrați? Probabil nu.
Am zis că contăm pe deputații aleși în acest Parlament care nu sunt controlați de regim oligarhic, pentru că este foarte clar că regimul oligarhic nu își dorește dezoligarhizarea țării.
Sunt? Deci, sunt de ăștia deputați? Asta în fracțiunea socialistă.
Asta o să vedem la primele discuții, atunci când vom pune în agenda, pe agenda Parlamentului adoptarea acestor decizii. Prima decizie și noi am venit în primul rând cu textul unei declarații prin care se constată caracterul capturat al instituțiilor la nivelul Parlamentului să se recunoască acest lucru. Al doilea este să se aprobe candidatul blocului acum la funcția de președinte al Parlamentului, după care să urmeze adoptarea acestor legi.
Și dumneavoastră credeți că o să ajungeți atât să puneți la vot lucrurile astea?
Asta propunem și asta oferim. Evident că depinde de alți deputați în ce măsură sunt liberi și în ce măsură își doresc să scape țara din captivitatea unui grup.
Și nu o să voteze nimeni. Știți dumneavoastră asta, știu eu asta, știe toată lumea asta.
De ce acest joc? Asta nu este un joc, asta este o soluție cap-coadă. Dacă până acum întrebarea era, bine, legile sunt bune, poate mai putem și noi completa aceste legi cu ceva și noi suntem deschiși să vedem și propunerile altor formațiuni politice, ce văd ei că trebuie aprobat în Parlament pentru dezoligarhizare, deci noi suntem deschiși, inclusiv dacă pot să vină cu îmbunătățiri pe legile pe care sau pe modificările pe care le-am propus noi la cadrul legal. Dar discuția trebuie să se întâmple acolo și acolo o să aflăm dacă există interes din partea altor forțe politice. Până acum ni se spunea că nu e clar ce se întâmplă după aprobarea acestor legi, că oricum nu e clar dacă putem forma un guvern. Și atunci noi spunem, suntem suficient de curajoși să ne asumăm guvernarea într-un guvern minoritar care poate fi demis de celelalte forțe politice oricând consideră ele potrivit pentru ele și oricând vor să declanșeze alegerile anticipate.
Totuși, mulți care au văzut această propunere a dumneavoastră de ieri au avut impresia că este un joc, adică dacă PD și PSRM v-au făcut aceste invitații fictive la tratative, ați mers și dumneavoastră cu niște lucruri fictive, iată propunerea noastră, știind foarte bine că nu va fi votată.
Nu este un joc, nu este nimic fictiv și ca să se convingă de acest lucru le spunem să voteze președintele Parlamentului, la blocul acum, să voteze legile cu îmbunătățirile pe care ar putea să le facă, să voteze guvernul minoritar și o să se convingă că noi suntem foarte serioși când vorbim despre acest lucru.
Și din discuțiile ieri cu președintele Igor Dodon, ați avut măcar o mică impresie că socialiștii ar putea să voteze așa ceva?
La aceste discuții noi am detaliat, dacă vreți, propunerea pe care am exprimat-o și public. Acum, pe de-o parte, Igor Dodon spune că nu este exponentul socialiștilor în această discuție și respectiv nu poate să transmită poziția socialiștilor. El pretinde că este un mediator neutru care a adus forțele politice la discuții și o să vedem ce o să urmeze. Evident că nu a putut să transmită sau cel puțin noi nu am perceput niciun răspuns din partea socialiștilor care să fie transmis prin ei.
Dumneavoastră inclusiv ați spus despre socialiști, despre Igor Dodon, că e un binom, că lucrează împreună cu Partidul Democrat. Astea fiind spuse, probabil e foarte irealistă această poveste, adică toată lumea înțelege că nu se poate face nimic cu forțele actuale care au ajuns în Parlament. Nu se poate atinge acest scop al dumneavoastră despre deoligarhizarea statului. Poate peste un ciclu electoral, dar acum, cu actualele forțe în Parlament, lumea înțelege că nu e posibil.
Noi am spus de fiecare dată că jocul a fost făcut în doi. Partidul Socialiștilor a votat pentru multe legi, inclusiv pentru schimbarea sistemului electoral, dar și pentru multe alte inițiative care au dus la consolidarea regimului oligarhic. Deci acest lucru este foarte bine cunoscut și tocmai de aici vine și insistența noastră ca președintele Parlamentului să fie votat din rândul membrilor blocului acum, deputaților blocului acum, legile să fie votate de cei care au interesul de dezoligarhizare și aici va fi foarte clar cine vrea să scape statul de controlul clanului oligarhic și cine nu vrea. După care, mai departe, dacă cineva va vrea să se ajungă la guvern după votarea acestor legi, atunci se va ajunge la guvern. Noi am oferit această soluție inclusiv pentru a nu admite situația în care se ajunge la alegeri anticipate. Dacă cei care, de exemplu, ar vota ipotetic pentru aceste legi nu ar vrea mai departe să meargă să voteze guvernul blocului acum, atunci asta ar însemna automat că se merge la alegeri anticipate. Există o alegere acolo.
Dar e o soluție care nu duce nicăieri și atunci când propui mai multe ori soluții care nu duc nicăieri, la un moment dat aceste soluții se devalorizează și oamenii ar putea să înțeleagă că nu sunteți capabili să propuneți soluții care să ducă undeva.
De acord. Există suficiente experiențe în lume unde guverne minoritare au supraviețuit și au făcut lucruri importante. Și în situația în care suntem noi, suntem într-o situație de impas, asta este soluția pe care noi o oferim. Ne asumăm toate riscurile, pornind de la situația dezastruoasă pe care a lăsat-o Partidul Democrat atunci când a făcut angajamente pe care nu are bani cu care să le acopere, pentru că avem un buget care nu este realist, un buget pe anul 2019 care nu este realist, cu un deficit de 5,7 miliarde de lei în care cele mai multe surse de finanțare nu sunt realiste, pentru că cel puțin 2 miliarde se presupune că vor veni din surse externe. Haideți să ne amintim că această guvernare în ultimii 2 ani de zile practic nu a putut să obțină nicio sursă externă de finanțare. Noi, cei din blocul acum, suntem singura forță politică credibilă în Occident care poate să restabilească aproape imediat finanțarea către Republica Moldova și vorbim despre sume importante. Deci noi ne oferim să preluăm puterea fără să avem un sprijin majoritar în Parlament, într-o situație foarte dificilă și să oferim soluții foarte concrete. Noi ne asumăm niște riscuri foarte mari, pentru că, cum spuneam, un guvern minoritar poate fi demis în orice clipă. Și în situația în care sunt atât de multe probleme, evident că acest lucru poate fi speculat, poate fi folosit împotriva noastră și așa mai departe. În această situație, noi venim și ne propunem capacitatea să rezolvăm rapid problemele cele mai stringente ale țării. Așa că soluția pe care o oferim noi este fezabilă în situația în care mai sunt în Parlament oameni care au curajul să voteze câteva legi care ar începe să elibereze instituțiile statului din captivitate.
Și ce, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să rețină alegătorul dumneavoastră atunci când nu veți reuși cu aceste lucruri?
Alegătorul nostru știe care este situația în care suntem. Alegătorul nostru a văzut că noi ne asumăm și riscurile unui guvern minoritar, suntem gata să ne le asumăm. Dacă nu se vor găsi suficiente voturi să se voteze pentru aceste legi, atunci alegătorii, toți alegătorii, o să-și facă opiniile despre partidele politice care nu vor vota pentru dezoligarhizare și sunt cam puține argumente, pentru că toată lumea știe că în Republica Moldova asta este problema numărul unu, acest lucru este spus tot mai des și tot mai răspicat și de partenerii externi, ați văzut și în alocuțiunile sau ambasadorilor Statelor Unite, a Uniunii Europene, despre faptul că lupta împotriva corupției, justiția eficientă, instituții democratice independente sunt prioritățile principale pentru ei în relația cu Republica Moldova și astea ar trebui să fie și prioritățile următoarei guvernări. Deci e greu să justifici cuiva de ce ești împotriva dezoligarhizării. Partidele care vor alege să voteze împotrivă sau să ignore aceste inițiative legislative vor trebui să explice propriilor alegători.
În afară de ceea ce spuneați mai devreme, unii au văzut și alte lucruri în mesajele din Occident. De exemplu, din ultimul articol al ambasadorului american, care a publicat un articol în Ziarul de Gardă, spune dumnealui acolo în felul următor: în următorii 4 ani, noi, liderii ai Moldovei, vor trebui să facă o alegere importantă, să lucreze împreună pentru binele poporului, să-și îndeplinească promisiunile sau să sfideze încrederea publică. Unii au înțeles acest mesaj că ar fi Occidentul gata pentru un guvern PD-PSRM.
Lucrurile care au fost spuse trebuie privite în totalitatea lor, atunci când se responsabilizează liderii, dar se spune foarte clar și care trebuie să fie agenda. Și mă întorc, agenda este lupta împotriva corupției.
Să lucreze împreună, spune...
Și să formeze un guvern în mod transparent și acest guvern să fie credibil și acest guvern să se axeze în special pe construcția justiției independente, instituțiilor puternice de luptă împotriva corupției și a instituțiilor democratice. Asta este ce a fost spus în acest articol. Un mesaj foarte clar din punctul meu de vedere.
Și credeți că Occidentul ar putea înghiți un guvern PD-PSRM sau e mai greu cu asta?
Noi am avut un guvern care a arătat exact cum ar arăta un guvern PD-PSRM. Lucrurile pe care le-a făcut guvernarea PD a condus la izolarea Republicii Moldova. Republica Moldova nu a mai primit nicio finanțare sau aproape nicio finanțare în ultimii 2 ani de zile, indiferent că s-a numit doar guvernarea PD. Acum se poate numi și guvernarea PD-PSRM și lucrurile vor rămâne la fel, pentru că e nevoie de acțiuni concrete ca să restabilești încrederea Occidentului în guvernarea de la Chișinău și aceste acțiuni concrete, cum spuneam, țin de consolidarea proceselor democratice, ori Partidul Democrat nu poate să facă acest lucru, a demonstrat în timp, combaterea corupției, iarăși Partidul Democrat nu poate să facă acest lucru pentru că ar însemna să se împuște în picior, independența justiției, care este iarăși capturată de către aceleași personaje. La nivel de sprijin concret, e foarte greu să vedem cum s-ar schimba lucrurile pentru Republica Moldova dacă la puterea rămânea PD și PSRM.
Sunteți îngrijorată de așa o evoluție? Pentru că 4 ani sunt mulți, în 4 ani s-ar putea întâmpla foarte multe lucruri, inclusiv s-ar putea federaliza Republica Moldova. Aveți îngrijorare legat, iată, de un eventual guvern PD-PSRM despre care vorbesc toți analiștii?
Noi am văzut care pot fi consecințele unei asemenea guvernări, pentru că până acum acest parteneriat, chiar dacă a fost mascat, el a funcționat. Și da, știm că riscurile pot crește, abuzurile pe care le-ar comite un eventual guvern ca acesta poate fi și mai mare decât cele care au fost comise și da, există riscul ca Republica Moldova să se rostogolească și mai departe într-o dictatură, să se pună problema federalizării, așa cum o prezintă socialiștii. Da, va trebui să luptăm împreună noi în Parlament cu toți cetățenii, să ne opunem la aceste abuzuri și să facem tot ce putem noi ca să ne apărăm democrația.
Dar acum se pot opri lucrurile?
Pentru asta am propus acești trei pași. Alegerea speakerului, votarea pachetului de legi și asumarea responsabilității într-un guvern minoritar. Asta este ceea ce putem face noi și este o soluție reală. Evident că pentru asta trebuie să mai aibă curaj și alți parlamentari.
Și nu este doar un răspuns la frustrările de genul că când respingeți toate ofertele și cele de la PD și de la PSRM, de fapt nu vreți să vă asumați responsabilitatea. Au spus despre asta mulți oameni și unii au zis că, iată, propunerea dumneavoastră de ieri este un răspuns la acest gen de abordări.
Nu poți să dai jos regimul cooperând cu acesta. Nu așa se luptă cu regimul. Noi am făcut o promisiune să restabilim procesele democratice, să eliberăm statul și nu poți să faci acest lucru în cooperare cu cei care au capturat acest stat.
Mă uit pe acordul pe care l-ați semnat ieri între formațiunile dumneavoastră. Fracțiunile nu vor lansa în public teze contradictorii, nu vor admite conflicte publice, nu vor tolera atacuri reciproce și vor discuta punctele de vedere divergente în cadrul Consiliului Politic Coordonator. Am citit din acordul pe care l-ați încheiat. De ce a fost nevoie de așa ceva dacă dumneavoastră afirmați că nu aveți disensiuni în sânul blocului?
Acestea sunt prevederi standard pe care o să le regăsiți în toate acordurile care sunt semnate între forțe politice, dar și în țările europene se semnează asemenea prevederi pentru a evita tot felul de discuții mai puțin prietenoase în viitor. Nu e nimic ieșit din comun și nu vorbește asta despre relația de astăzi dintre cele două forțe politice. Eu pot să vă spun că noi avem discuții aprinse pe subiecte și în PAS, deci noi, în echipa noastră, pentru că avem opinii diferite și pentru că e firesc într-o formațiune politică cu democrație veritabilă să avem opinii diferite și să discutăm uneori, cum spuneam, mai aprins. Avem și discuții cu colegii de la platforma, da? Important este că această relație se bazează pe respect și important este că deciziile totuși le luăm în comun și ne le asumăm. În rest, evident că, în special celor care se ocupă de manipulare, le place foarte mult să speculeze, să inventeze.
Dumneavoastră, puteți să numiți asta manipulare. Eu admit că există și multă manipulare legată de acest subiect, dar ceea ce spune lumea e că, de fapt, dumneavoastră v-ați dorit această separare în fracțiuni și Andrei Năstase a fost împotrivă, dar a acceptat pentru că dumneavoastră ați insistat și ați vrut această divizare.
Eu cred că însăși dezbaterea publică la subiectul numărul de fracțiuni este una artificială. Noi suntem două partide politice separate. Am fost două partide politice separate și înainte de alegeri, am mers într-un bloc comun. Am rămas două partide politice distincte și după alegeri și mergem într-un bloc comun. Nu s-a schimbat nimic. Discuția aceasta în jurul numărului de fracțiuni este una artificială și o să vedeți peste tot. Și în Europa, acolo unde există anumite modele de alianțe, formațiuni în Parlament, oricum partidele nu își pierd identitatea. Dacă o să ajungem într-o zi să discutăm fuzionarea partidelor, o să fie alt lucru. Dar altfel, toată această discuție în jurul numărului de fracțiuni este speculativă.
Mă uit pe lista și pe alegerea pe care au făcut-o cei fără carnete de partid. Ați avut 7 oameni de așa gen, 2 cu carnete în alte partide, restul din societatea civilă. Și mă uit așa, Igor Munteanu a plecat la Da, Octavian Țicu a plecat la Da, Iurie Reniță, Maria Ciobanu au plecat la Da. Sunt oameni pe care lumea îi vedea mai apropiați cumva de dumneavoastră și de formațiunea dumneavoastră decât de cealaltă, iar decizia lor a fost să aleagă cealaltă fracțiune.
Iarăși, e un subiect pe care în jurul căruia se creează discuții artificiale. În primul rând, majoritatea din ei au fost sprijiniți în circumscripții, pentru că au candidat în circumscripții de echipe din partidul în care au mers. Până la urmă, nu contează, suntem și n-am absolut nicio problemă. Oamenii aceștia au fost liberi să aleagă fără nicio presiune, deci mie mi se pare firesc lucrul ăsta. Noi suntem 26 de deputați și asta contează. Și da, rămânem 26.
Semnalul pe care îl trimite această
Nu transmite niciun semnal. Dacă vreți, sunt două echipe echilibrate și mergem mai departe într-un bloc.
Vin localele și ați zis că o să fiți uniți și la locale, dar totuși, în perspectiva acestor locale, nu era mai bine de păstrat unitatea așa cum era ea? Adică să...
Unitatea s-a păstrat. Blocul acum, blocul electoral acum, s-a transformat în blocul politic acum. Fracțiunile reprezintă activitatea noastră în Parlament. Alegerile locale nu au nicio treabă cu fracțiunile din Parlament. Revin, nu știu de ce se insistă foarte mult pentru a inventa aceste disensiuni și diferențe. Există bloc, există un angajament clar de a merge împreună la locale. În Parlament se va lucra în două fracțiuni, dar cu inițiative comune, cu decizii comune, coordonate la nivelul blocului, așa cum am scris în acest acord. Eu cred că mai puține întrebări trebuie să apară despre cum lucrăm noi. Noi avem trei experiențe în care am mers în alegeri împreună și la prezidențiale și la alegerile locale din Chișinău și la alegerile parlamentare. Cred că sunt mai puține experiențe în istoria politică a Republicii Moldova când două partide diferite reușesc să treacă prin atâtea campanii și să-și mențină cooperare. Eu cred că problema este de altă natură și problema ține de țară și de ce se întâmplă în țară. Și aici
eu am să mai am totuși o întrebare legată de asta și vă explic exact de ce insist cu întrebări pe subiectul ăsta, pentru că asta ar putea trimite un mesaj de felul următor a legăturilor. Nu se înțeleg, nici n-au început bine să lucreze, că nu se înțeleg. De asta vă întreb, insistența dumneavoastră pe faptul că sunteți două partide diferite, cum ar trebui să fie înțeleasă? Pentru că eu înțeleg în felul următor, nu bag mâna în foc pentru oamenii din celălalt partid.
Înțelegeți greșit această afirmație. Cum spuneam, un partid politic înseamnă o fracțiune. Nu am vorbit și nu am creat așteptări că se va face fuzionarea partidelor și nu înțelegem de unde obsesia asta ca să existe o singură entitate. Sunt două partide politice diferite pentru moment. În toată lumea civilizată, diferite partide politice reușesc să conlucreze, să guverneze sau să facă echipă comună în opoziție, fără ca să existe niciun, să se transmită vreun mesaj greșit și eronat. Toată lumea discută de parcă doar acum a descoperit că PAS este un partid separat și Platforma DA este un partid separat. Nu, suntem partide create de acum 3 ani de zile, dar care au reușit să meargă în tot acest răstimp împreună.
Și ultimul subiect pe care aș vrea să-l abordăm. În 4 ani, dacă rămâneți în opoziție, credeți că supraviețuiți?
Bineînțeles. Cel mai important este să supraviețuiască Republica Moldova și pentru asta o să ne batem noi. Pentru ca Republica Moldova să nu cadă cu totul în capcana acestui regim oligarhic care vrea să construiască aici o zonă offshore în care se întâmplă doar crime economice și financiare, în care nu există lege deloc, în care nu răzbate nicio rază de lumină din partea Europei și așa mai departe. Deci noi o să avem o luptă grea în continuare. Asta în situația în care oferta noastră nu va fi acceptată de alți membri ai Parlamentului și dacă acum nu va reuși să aibă un guvern minoritar, ca să schimbe lucrurile imediat, așa cum ne dorim foarte mult.